Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny Tonjobily ny fanavotana.
Manomboka ny fiarahabana sy ny firaretsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity izay andrinantsika manokana ny momba ny vavaka. Ny lohevitrisika moa miterinandro ity dia ny hoe ny vavaka eo amin'ny fiainan-davanandro a ny asitsika tamberina aloha izay efa ndraisantsika tamin'ny farana. Sika hoe ao anatin'ny liturgia ny eukaristy masina dia maneraka antsika ny fiangonana mba tsy hisaraka amin'andriamanitra eo amin'ny fiainan-davanandro. Izany dia voafitin'ilay hoe hitantana ny diantsika ny kristy izay milaza fa milolalana antsika eo amin'ny fiainan-davanandro i kristy ary naiza naiza aleantsika dia mifanohy a tsy tapaka izany fiainantsika ny eukaristy izany. Nampatsihevana teto fa hoe fifampiresahana an'andriamanitra ny vavaka ka nalavitra aza izy a dia tokony ao am-potsika mandrakariva ka ny vavaka zany a no lalana iray a mampiray antsika amin'andriamanitra. Ary faraha moa dia nyresantsika teto hoe ninoninona zava-mitranga ny fiainantsika na faliana na fahoriana na sedra tokony irehidrehitra ao am-potsika mandrakariva ny vavaka. Ndeha ry toantsika mampera izay fandaliana hoe ny vavaka amin'ny fiainana andavanandro izay, inona marina moa ity hoe fivavahana ity na ny vavaka?
Misaotra ny Fridolin amin'izay fanontaniana izay a. Dia ho jerevantsika mihitsy izay fampianaran'ny eglizy ao amin'ny katesisin'ny fiangonana katolika larana fa 5:5-7 hatramin'ny 5:5-7. Ity vavaka ity matsy dia tsinona fa fanandratana fanahy amin'andriamanitra, fangatahana aminy a amin'andriamanitra io, na ny soa na ny tsara, arak'izay voalaza ny masinday Jean Damascène, olomasina malaza moa fantatrantsika izany. De tsy hoe rehefa miavinavina tsika de tsy hita mihitsy izay vavaka izay, fa na hoe tena mpiavinavina na mpanao inona de tsy miteny amintsika ny vavaka fa avy amin'ny alalan'ny fo a manetry tena sotorotoro, dia izay a no misandratra ho vavaka. Fa araka voalaza ao amin'ny masinda Luka 8:18-5, toetra fototra amin'ny orenan'ny vavaka io aza izay fanetretena toe-panahy ilainy mba handraisana mamaim-poana ny fanomezam-pivavahana satria mpangataka amin'andriamanitra isika olombelona. Izany koa moa voalaza ny masinda Augustin, fionany etaetan'andriamanitra sy ny antsika re zany ny vavaka ka etaetan'andriamanitra ny ananantsika etaeta azy. Izany hoe tena fanomezan'andriamanitra tsara mihitsy io vavaka io. Andriamanitra ny mangetaeta voalohany mba isika angetaeta azy.
Fa akotran'izay mahafamezan'Andriamanitra izay mopera inona ihany koa ny azo hamaritana nyity hoe vavaka na ny fivavahana.
Efa nojerevantsika teo aloha ihany moa hoe tsy voatery amin'ny teny ihany fa le mivavaka zany a dia amin'ny alalan'ny fihetsika na teny fa eo koa ny fanahy na ny saina, matetika aza ny fo, hoy ny katesisy fiangonana katolika laharana faharoambenimpolo sy dimanjato sy arivo. Ny fo a no mivavaka, foana ny faneombavaka raha lavitra an'Andriamanitra io fo io, ka izay moa mahatonga ny hoe tsara raha fo madio no entina mivavaka. Ivintsika miafina ao anatintsika eo ny fo, tsy takatry ny saitsika na ny hafa izay ao, afaka mitsapa sy mahalala azy tsara izy Andriamanitra. Fanahin'Andriamanitra mahita ny alali ny fo. Toerany fanapaha-kevitra ao amin'ny foronan-tsaina mampanahyntsika lalina indrindra mantsy io fo io. Ao no hitoeran'ny fahamarinana, ao no safidianantsika ny fiainana na ny fahafatesana. Toeram-piaonana ihany koa io fo io, satria mivelona amin'ny fifandraisana isika amin'ny mahaendrika Andriamanitra antsika. Toeran'ny fianakam-pihavanana ihany koa io fo io, araka ny voalazan'ny katesisy ny fiangonana katolika laharana 13 sy 500 sy 2000. Fanekena eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona ao amin'i Kristy ny fivavahana kristianina, fa sady asan'Andriamanitra izy no asan'olombelona. Mipotra avy amin'ny fanahy masina izay avy amintsika dia makamiray avokoa amin'ny fampiraisana izany amin'ny sitrapon'olombelona ny zanak'Andriamanitra tongolombelona, laharana fa 14 sy 500 sy 2000 amin'ny katesisy ny fiangonana katolika. Izany hoe rahatsorona asan'ny trinity masina re zany io vavaka io mandalo amin'ny fo.
Otran'izay hoe fifanekem-pihavanana sy fanomezan'Andriamanitra midika inona koa ny fivavahana?
Fiombonana ny vavaka, voalazan'ny katesisy fiangonana katolika mazava zany amin'ny laharana 15 sy 500 sy 2000. Amin'ny fanekem-pihavanana vaovao a dia fifandraisana velona zanak'Andriamanitra amin'ny rain'izy ireo tsara izay tsy manapetra io vavaka io amin'i Jesosy Kristy zanany ary amin'ny fanahy masina. Fahasoava ny fanjakan'Andriamanitra ny firaisan'ny trinite masina manontolo amin'ny fanahy manontolo ny vavaka, izany no voalazan'ny masinda Gregoara avy any Nazianse. Fiainam-bavaka arak'izany ny fanatrehana ampahazarana n'ilay Andriamanitra masina indrindra sy ho fiombonana aminy. Raha tsorona ndresaka dia hoe fiombonana tanteraka amin'Andriamanitra ny vavaka, mampifandray amin'ny tanteraka. Azo atao mandrakarivo izany fiombonam-piainana izany satria manjary ray tena amin'i Kristy tamin'ny alalan'ny batema isika. Zary kristianina ny fivavahana noho izy fiombonana amin'i Kristy sy noho izy mihitatra amin'ny eglizy vatany Kristy. Halehibe ny fitiavan'i Kristy a io vavaka io, voalaza amin'ny Efesianina 3:18 ka hatramin'ny 4:20. Ka tsy mijanona fotsiny amintsika sy Andriamanitra ihany zany fa tonga amin'ny eglizy izay tenany Kristy vatany ihany.
Vavaka sakafo ny aina.
Betsaka ny azontsika hamaritana ny hoe vavaka arak'izay fiainantsika sy ny fisehoana ao amin'ny fiainantsika. Mbola toetsika izay rahampitso fa ny fandaratsika andro aloha tapitra treto mankasitraka anao niaraka taminay, dia asadino ny fotoanantsika rahampitso amin'ny ora mahazatra mandra-pitafara.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisy ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.